Komið sælir kæru hlustendur, við heldum að telja niður í bestu deildina. Það er núna fjóri dagar í fyrsta leik og í fjóra seti í spánni og okkur fótboltabúinn neður er KR. Guðmundur, ég búin að fá tvo frábæra KR-ingi heimsókn, Valur Páll Eiríksson og Snorri Sigurðsson strókar, velkomnir heimsókn.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Hvernig eru þið í dag og hvernig eru þið bara stemdir fyrir tímabilinu sem er framöndan?
Er þetta ekki bara gleði?
Jú, það er bara mikil spenna í Vesturbænum og hérna, bara allir spenntir að hérna, sjá hvernig tímabilinu verður.
Mm-hmm. Var hann þetta líka í fyrra þegar hérna, Greg Rætis Army var að taka yfir sko, en það fór sem ekki alveg eins og maður hefði kosið en það er vissulega, það er hérna, líka spenna á jákvæðni þetta árið.
Þannig að maður eftir byrjunin á tímabilinu fyrra, hún var rosalega góð, vinnur fyrstu tvo leikina, var heldur betur stemning í stuðnismannahóðnum og þá, þeir sem mættu að leikina voru að láta vel í sér heyra og gaman að heyra það. En svo fór þetta einhvern veginn smá fljótlega eftir það í vaskinu, svo maður að segja.
Já, þetta eins og Valur segir og þú, þetta byrjar mjög vel og hérna, mikill andi í stuðnismönnum og öllum leikmönnum á stuðnismönna kvöldi sem var haldið fyrir tímabil og byrjum mjög stert en já, svo fer svona aðeins að fjara svolítið að segja hratt undan hjá okkur.
Já, já, menn hérna voru bara farnir að stefna titil hann eftir tvo sigri í fyrstu tveimur sko, næsti sigurleikur eftir það, þú veist, var ekki einn á móti F á í kriganum, svo var bara þú veist, já. Það var bara valla sigur bara þar til haustið, mm-hmm. Sko, eftir þessa fyrstu tvo, sko.
Man, þú veist, vel eftir þessu fylkisleikani fyrir tímabils 4-3 og mikil stemning eftir þannleik og náttúrulega stjörnuleikin í Garðabænum líka, þetta voru sterkir sigrar, sérstaklega í Garðabænum, eins og segir Valur, svo vannst valla leikur hana, leikurinn á móti FH, eins og bara ekkert söguna mær.
Nei, þetta var bara nákvæmlega þannig og hérna, svona klassíst, hérna, Káur voru mjög góður undirbúinnstímabilinu þá voru, þannig að með Greg kom líka inn nýr fitnessþjálfari og það var svaka stand á mönnum og kom þetta klassíska bara menn einhvern veginn búin að toppa og snemma og hérna þegar aðri náðu þeim í formi þá var mjög lítið að frétta því miður.
Mm-hmm. Og svo er Greg náttúrulega látið fara, hann þessi þjálfaraleit hann fyrir tímabil og svolítið komisk og Greg tekur við, hann er látið fara þarna um mitt mót. Og svo fer af staði eitthvað svona hringekja, Óskar Hrafn kemur hérna inn, áður en Greg er rekinn, verður tekur við sem ég um að fótboltamála, fóruð þið strax að hugsa þegar Óskar er áðinn inn sem ég um að fótboltamála, hann myndi síðan með að taka við leginu?
Já, ég held að allir hafa svona kannski séð þetta fyrir og auðvitað vonast til þess að Óskar myndi taka við leginu, það var bara spurning um hvenar, en ég held að það hafa nú bara verið komið á þannig stað liðið og frammistaðana, það var ekkit annað í stuðunöldur en að reyna að fá Óskar til þess að rétta þetta við. Mm.
Það var líka bara að ég tók nú frétt fyrir stöðu tvö, bara þarna áður en að Greg er ráðinn, sko, þegar er ljóst að vera að fara að skipta um þjálfara og tók bara svona fólk í Vesturbænum tali, fór í meilabúðina og Kaffi Vest og eitthvað svona og spurði hver það taka við og þá var nú flestir að því að Óskar ætti að taka við, hann alltaf fór út í þessu atvinnumennsku en ég held að það sé allir rosalega glaðir að hann sé komin heim og ég meina þú veist við vorum að tala um hana stuðnismannakvöldin og það í fyrra, það var mikil stemming hérna þegar Greg tók við og eitthvað svona en þá var nú stundismannkvöldarna rauða ljónu og þá var sko Óskar sá fyrsti sem mætti og síðast sem fór, held ég, sko, þannig að hérna sýnir bara hvað hann er mikill káringur, sko, að hérna hann var hérna með öllum stundismannunum fyrir senasta tímabil þegar hann var bara rétt árun og fór síðan út til Noreg, sko.
Hvernig er svona, þið hugsaðum Greg Rætur, hvað hugsaðum?
Ég meina bara gaman að tala við hann um fótbolta og hann er útlað mikið áhuga á og vildi gera vel en þú veist þetta byrjaði ágætlega og undirbúningstímabili gekk frábælega svo bara, þú veist stundum bara gerist þetta í fótbolta að eitthvað þetta bara gekk ekki. Mm-hmm.
Topp eintak sko, ja. Virkaði algjör topp eintak, ja. Hérna, það sem maður kynntist á honum sko, ég er mitt hvað er hann í dag, ja, vitið það?
Ég held að sé á Íslandi sko, já. Ég bara veit ekki alveg hvað hann er að brasa sko. Svona, hefur lítið vilja tjá sig eftir visklaðum við KR. En eins og segja, bara algjört topp eintak og maður er ekki alveg viss sem var ráðin og svo þegar hann fyrir að tala þá var hann rosa góður að selja manni eitthvað sko,
Sannfarandi gæi
en eins og segja, þetta gekk bara ekki alveg upp hjá hann. Maður er eftir með svona þú hugsar um þetta, ertu með eitthvað svona ástæð fyrir því að hverju þetta gekk ekki upp hjá á Gregan?
Yeah, þú veist, þetta virtist þessi leikstíl kannski hentaði ekki hópnum, getur verið eitthvað en þú veist, svo er þetta bara þegar komin í svona hólu og hérna, þú veist, morlina farin menn er ekki að vinna leiki, þá getur verið bölva brasa að vinna sig upp úr því sérstaklega að þjálfarinn hefur ekki hérna, meiri reynslu en þetta sko.
Svo tekur Óskar Hrafn Pálmi Hrafn tekur fyrst við þessu og svo tekur Óskar Hrafn við þessu hérna, held hann að við fengið eitthvað fjóra starfstitla eitthvað á hann tekur loksins við liðinu þegar hann tekur liðinu þá fer þetta svona fljótlega að tikka í rétta átt það er svona, menna, þegar deildin skiptist þá er KF bara að leika sér þú veist, þeir vinna bara hvern svona stórsigurinn á fætur öðrum
Já, en voru það búin að tapa fyrir vestan og þessi leikur náttúrulega í kórnum sem var alveg
hérna, Já, og er þetta markaleikurinn
Já
Það var resta leik
Markaleikurinn fræði
Já
En svona þegar Óskar er fann að úst, þeir eru búin að fá smá tíma með liðinu þá fóru þetta einhvern veginn að teika betur
Já, já, alveg klálega
Vinna úst, fram 7-1 til dæmis og þannig háká 7-0 Þetta eru alvöru sigrar
Já, já, bara veist, þetta er líka bara það sem maður hlakka til að sjá í sumar er þessi sóknuleikur og við sáum þetta bara halda áfram þessa markaleiki í vetur sko. Og auðvitað er það rosalega gott að veist, það er oft talað að lið fylgi eftir því sem maður var í gangi að segja tímabilið, þú veist, maður hefur sér lið vera þú veist, sem hafa haldið sér uppi en tapa rosa mörgum undir lók tímabilið þau að vera að falla og samaskapi þetta er rosalega gott að geta haldið þessu rönni áfram á þess tímabilið, það er alveg klart sko.
Óskar Hrafn tekið með er hann ekki bara svona drauma þjálfarinn fyrir KR á þessum tímabandi?
Jú, bara algjörlega og fullt af uppöldum leikmönnum og gölum KR-ingum konur aftur og eins og valið segir Óskar gríðalegu KR-ingur fólki í Vesturbanan líka hefur gaman að því þegar það eru káningar í liðinu og sérstaklega líka það er káningar stjórna þannig að við finnum alveg fyrir því að hérna, það er mikill áhugi fyrir fótboltanum fyrir tímabilinu og bara mikill stemming, hlökkum til að sjá þetta að byrja.
Já, dreifkraftur sem fylgir með honum sko.
Er hann ekki búin að breyta alveg, veist, hann er búin að breyta alveg heil miklu alveg hinga til?
Já, ég meina það er bara, það er hellingur af breytingum í gangi, hvort sem er, þú veist, á svæðinu sjálfu, það er líka verið að hérna, búið að breyta aðstöðu fyrir þjálfarinn í húsi og hérna, og svo einmitt bara með þessum áhuga sem að er á liðinu, þá hérna, þá næri að fá fólk með þér, sko, og ég meina, stundismannakvöld núna bara á, hérna, á föstudaginn fyrir fyrsta leik og það er útlit fyrir að það verði mjög fín mæting þar
stemning fyrir þessu, er eitthvað svona hápuntar þegar horfið tilbaka á síðasta sumar?
Ég held að það hafa ekki verið margir hápuntar á síðasta sumri það gekk ekkert upp eftir þess að fyrstu tvo-þrjá leiki, við vinnum alla leik á heimavalli ef öllurinn er lélegur langt fram eftir sumri og hérna hann að ég er allavega mjög spenntur fyrir því að fá gervigras á völlinn og hérna hvenær það verður, það er svo önnur hérna, annar svona x-faktor inn í tímabilið að það verður vonast eftir byrjuð maí eða ekki
Ég held að best case sé leikur nú IBVF þarna 10. maí, annars þá næsti heimaleikur eftir það en Allir hápunkturinn sé ekki bara þegar Benó tók markatitlinn í lokin
Bæsti markamöndi Svo segir, meðastar segir líka retro treyjur sem voru að nota í byrjun tímabilsins meðast það eru býsna flottar
Það eru voru flottar, en það er ekki stemmari fyrir þegar við getur ekki neitt
Nei, nákvæmlega En þú veist, þannig að já, það er náttúrulega, ég þarf örugglega ekki að spyrja ykkur út í einhverja leikmenn sem stóðu upp og það var endalega bara Benó í breki
Já, það er auðvelt sjátt
Auðvelt svar, hann átti stórkostið tímabil og var magnaður í þessari skiptingu það sem hann bætti markametið hann fer núna út til Englands hafið eitthvað verið að fylgjast með honum þar eftir hann tók skiptið þangað
Já, við erum nú í hérna KR spjallhópi við fylgjumst vel með okkar manni að nútið sko. Það var bara strax komið inn myndbandamarkinu eftir að hann setti þarna fyrstu hérna var ekki skallamarkið þarna alveg gali hérna.
Já, maður finnur að halda allir með Benóni og hérna, vilja hann að gangi vel
Er ekki bara tímaspursmál hvernig hann dettur inn í Íslandskeiða landslið maður komið með í hausinu sér að hann væri að detta núna í síðasta hóp bara það gekk ekki alveg
náttúrulega mjög skemmtilegt en hérna, svo sem ekki alltaf geta að tjá mig mikið um landsliði sko, en hérna þetta fór eða sem þetta fór.
Þannig að, já, síðast tímabil ekki alveg nægilega gott fyrir káringa. Það eru spennandi tímar núna framöndan í sumar, breytingarnar á leikmannóttum, við þyrftum mögulega bara meir en klukkutíma til þess að ræða það er allar, svona, snertum aðeins á þeim. Þannig að mikið af breytingum, margir nýja leikmenn komur inn að byrja strax á síðast tímabilið að Óskar tekur við, þá fer hann strax í svona ákveðna stefna að sækja upp alltaf káringa heim. Hvernig svona, hvað finnst ykkur um þessa stefnu að fá þess að uppöldu stróka aftur heim í Vesturbæ?
Ég meina, mér finnst þetta geðvett og bara maður vonar innilega að þetta gangi. Við viljum sjá káringa og það hefur mikið verið talað að maður hefur skortað eitthvað uppöldu starf hjá káir en við erum að sjá að það eru fjölmargir ungi káringar í yngri landsliðum og hérna mikill uppgangur virðist vera í þjálfaramálunum og Óskar að taka það líka gegn, þannig að hérna, já, mist mjög gaman að hafa káðanlega liðinu.
Þetta er líka bara góði vinir, þetta er mikið strákar og sama árgangi, þú veist, þetta bara eikur á andan. Þú veist, ég var á hérna, undirlústunum í bikarnum í körfunni um daginn, í smáranum og þar eru mættir, reynda var sko káir hérna, að spila æfingarleik við FH á sama tíma fótboltaliði sko, en þar voru tveir, þrír meittir menn sem voru bara mætti fremstir í stuðningsveitina í hérna, og sama á byggarústaleiknum síðan í körfunni, það sýnir að það er líka bara andi og þú ert líka búið til hann anda, þú veist, þvert á deildir, að þú ert með fótboltagæðina mæta til að styðja körfuboltan þegar þeir eru titill undir og vonandi þá sömuleiðis á móti sko.
Þannig að leikmennir sem eru komið inn, það komur náttúrulega Áspjörn og Gerðir komið frá FH síðast tímabili. Svo ertu með, þú veist, fleiri uppaldar sem eru að koma núna, Atli Hrafn kemur hana, frá HK, Hjalti kemur frá Leikni, svo ertu Kristofur Orri kemur frá Gróttu og Gabriel kemur frá Gróttu og Ólöður kemur frá Fjölni. Þú veist, þetta eru leikmenn líka sem Óskar þekkir býsna vel, þú veist, hann er búin að vinna með þeim í Gróttu og hann svona veit hvernig hann er að fara ná því mesta út úr þessum leikmennum.
Já, þú veist, þarna er einmitt það sem er kannski mesta spurningamarkið í þessu, eins og þú segir, þú nefnir þessi félög, sko, að þetta er mikið lengi delta félög og eitthvað svona, þannig að maður svona veltir fyrir sér, hérna, hver er standardinn, samaskapi, þetta eru menn sem að, hérna, bara elska félagið og allt það og þú veist, það er einmitt bara, núna reynir á það og að sýna að þeir geti tekið þetta skref upp, sko, og við höfum séð það í vetur til þess að Gabriela því að maður heyrði því að hann er náttúrulega kominn líka sem þjálfari í yngri flokkum, sko, og Oliver líka, sko, já. Þannig að en maður hefði heyrt að því að Gabriel væri meira hugsaði bara sem, þú veist, einhver rulluspilar í hóp en aðalega bara þjálfari, en svo er hann búin að sýna það í vetur, búin að vera algjörlega frábær í það er einmitt þetta sem maður er að vonast til að þeir geti tekið þetta skref eftir að hafa verið búin að vera að spila með Fjölni og eða Gróttu eða hvað það er í lengjunni ég meina ef það vera að spá KR 3-4 sæti þá er alveg auðlust að þessi menn þurfa að taka vera á hæra leveli heldur með Fjölni eða Gróttu í lengjudeild sko.
Þarna og svo þetta aðri leikmenn og Fjölni inn í hópinn Július og Halldór Snær, þetta eru leikmenn sem eiga bara að vera starterar í þessu káli og Halldórsnær, ungur markmaður ekkert með neina rosalega reynslu, maður hefði talað að hann sé ekkert ósvipaður Hákoni Rafni vandir leikstinn og líður verið með boltan í fótunum og svoleiðis og Óskar sjáði mikið í honum og svolítið með Júlíu sem var frábær í leikindöldinni fyrir að þetta eru spennandi leikmenn snari.
Já, bara mjög spennandi og hérna, við áttum alltaf í smá brasi með hérna svona markvölsluna á sísta tímbili og hérna, hérna að Vestri hafi sagt að sjálfur í tilkynningunni sinni þegar hérna tóku Gís mitt að hérna hefði gengið brusulega framan að tímbili en hafi svo aðeins gána þegar leið á en hérna við þurfum að fá betri markvölslu og sérstaklega þegar við verum að spila svona hátt mikil pressa að hérna maður verður að vera með einhvern aftast sem að góður í fótunum og hættir að treysta til þess að verja nokkur skot.
Valur, spenntu verið Halldór Snæ og hann og svona ungu markmaður fáið tækifæri í Vesturbæn.
Já, ég sjá einhver leiki í vetur líka og hérna, hann er einmitt hann er hentar inn í þennan leikstíl, hann hérna, þú veist, það er oft sem að maður fær aðeins fyrir hjarta, sko, þegar hann er með boltan og náttast að fá pressa á sig, sko, en það sýnir bara hann líður vel í þessar stöðu. Ég er líka mjög spenntur fyrir Júla og hann virðist vera með svona presence og sem að þú veist þarf að hafa aftast til þess að stýra sko. Mm-hmm. Að ég mjög spenntur að sjá líka hvernig Júli plumar sig hérna í þessu hlutverki að þurfa basically hann á að vera sá sem leiðir þessa vörn í rauninni sko.
Mm-hmm. Júli og Finnur Tómas vantalega saman í hjarta vörnarinnar það getur orðið áhört.
Já og svo erum við með hérna Birgisteinana líka og, mm-hmm. og hérna bara öfluga leikmenn en að samaskapi líka sem að hérna þurfa að stíga upp ef að þetta leiða alltaf lifandi því að vera ná í Evrópusæti.
Algjörlega, fleiri leikmenn sem þetta en Alexander Helgi kemur frá Breiðablik mjög öflugur með maður sem er unni titla með blikunum. Eiður Gauti Sæbjörnsson kemur frá Háká, þú veist, ég er líklega spenntastu fyrir því að sjá hann í þessu káli. Hann er náttúrulega búin að raða í mörkunum í mig í fjórðu og þriðu deild og eitthvað svoleiðis tekur skrefið upp í Háká síðasta sumar og var flottur þar, skoraði ekki eitthvað rosa mikið að mörkum en það verður spennandi að sjá hann í Káarliðinu sumar.
Setti tvö óþrólandi mörkamandi Káarann í kórnum.
Já.
Er þetta ekki samstagsfélagið þeim snorri?
Jú, heldur betur og hérna, hann ætlaði að byrja mjög vel núna, líka undirbúinnstímbili, skorar og skorar og hérna, hann er, já, maður er mjög, mjög spenntur og ég verða á bakinn á hann mjög vinnunum.
Svona sagan hans í fótboltanum, þetta er virkilega skemmtilegt.
Já, ég bara, eins og þú segir, þú veist, hann er búin að vera að raða inn, bara hann bara var að fórgansra öðrum hlutum fram í fótboltan lengi vel, en hann er bara sýnið að það er margt meira í hans bunnið heldur en að vera leikmaður ýmis í fimmtudeild, sko.
Já, það er hann og ég held að hann við sýnta líka bara rosa mikið meðan hann var leikmaður ýmis að hann átti ekki teima þar. hann maður skoður bara svona markar ekkert að hann sá KSI, þetta er eiginlega hálf galið, hann er með 180 mörki, 124 KSI leikjum. Ég held að sé ekkert margir leikmenn með svona rekord. Hann 23 mörki 13 leikjum, 23 mörki 16 leikjum, þú veist, þetta er eiginlega hálf galið að hann hefði ekki tekið skrefið upp á við fyrr. Og hann er bara, þú veist, maður sá það líka bara síðasta sumar að hann var alveg tilbúin í bara að taka skrefið upp í bestelna.
Alveg klálega.
Hann við sendi Valur Instagram stjarnan mætt líka í Vesturbæinn. Það er áhugaverður leikmaður.
Alveg fax. Duglegur ræktinu víst.
Maður sér hann aðalega bara þar. Ég hef ekki náð að sjá hann nú oft á vellinum en hérna flottur í ræktinni.
Hann var eitt besti leikmaður lengi deildarinn í fyrra, svona ennett leikmaður sem á eftir að sanna sig í bestu deildinni kannski.
Já, þetta er dálítið þemað í þessum leikmaður sem er að koma inn og hérna bara eins og segir, þetta er glænýtt lið og hérna þú veist, en það sem er líka því að ég talaði um, þú veist, með Greg og þetta gengi fyrra og eitthvað svona, varið mitt þú veist, ertu með leikmenn sem að hendi inn í kerfið sem þú ætlar að spila og það sem Óskar virðist er að gera er að reyna að fá inn leikmenn sem að geta spilað hennar leik sem að hafa við spilað.
Mm-hmm. Róbert Elís kemur frá IR, ungur strákur sem fekk stórt hlutverk í Já, og ég er liðið sem kom mikið óvart í fyrra, Hjalti kemur á leikni, Matthías Præst kemur á fylki, einn af svona kannski fáum leikmennu sem með reynslur úr bestu deildinni og hann var góður í fylkisliðinu sem í fyrra var eiginlega bara þeirra svona besti maður, hann virkilega svona skemmtilegur leikmaður og svo Gabriel Hannar og Ólöver Dagur frá hann að Gróttu og Fjölni, eins og nefndir á hann snorri, þessi strákar er líka að koma inn að svona er að fara að spila með liðinu, er líka að fara að þjálfa, þetta er miklir félagsmenn.
Mm-hmm. Já, bara algjörlega, þetta er svona breytt staða fyrir KR að gennu tíðina hefur þetta mikið verið keirt á miklum peningum, vinna núna, vinna allt, virðist vera öruvísi hugafar núna í stjórnarklefunum og þá að byggja ykkur upp á KR-ingum sem er bara spennandi.
Mm-hmm, algjörlega. Leikmennir sem eru farnir, þú veist, þannig að Bjarni Breki eins og við nefnd tölum á hann, Teodor Elmar er hættur, orðin aðstofþjálfari, hvernig líst ykkur á það, hann sé verið aðstofmaður Óskars?
Ég hefði alveg vilja að sjá hann taka eitt ár enn í þessum bolta hjá Óskari, sko, að því að þú veist, maður sá hvað hann naut sín vel þegar að menn fengur frelsi til þess að skapa hluti, þess að menn alltaf það sem hann var bestur í, en hérna, já, þetta er náttúrulega bara, en talandi um félagsmenn og allt þetta og ég tók nú viðtal við hann líka bara þegar hann hætti og hann, þú veist, í rauninni hafði það líka bara áhrif að hann fekk boð um þessa aðstofþjálfarastöðu. Mm-hmm. Að þetta er ekkit eitthvað sem býst endilega hverjum deg og ef hann hefði tekið eitt ári viðbútt sem leikmaður þá hefði ekkit endilega verið lengur til boða að fara í það. En svo sem þekki hann ekkit sem þjálfara, en það hafði hann ekkit þjálfara held ég, áður hann kom inn í teimi núna, sko.
Nei, klálega missir hann sem leikmaður, bara var ítrekað einn og okkar bestumönnum og bara fárala góðu með boltan.
Mm-hmm. Hann er náttúrulega einhver besti leikmaður bara sem Káir hefur alveg af sér, hann er spennandi að sjá hann í þessu nýja hlutverki, hann aður leikmaður sem er farnir, Alex Þór, Axel Óskar, Gís Smith, allt leikmenn komu fyrir síðast tímbil, náðu ekki að standa undir væntingum, kannski sérstaklega Alex og Axel, Gí byrjaði ekkit sérstaklega vel, en hann vann sig svona aðeins upp, mm-hmm. var góður undir lok síðast tímbil, svo kannski hefðu kannski vilja halda hún.
Gí?
Já. Ekki fyrir mína parta, nei.
Nei, ekki þennan leikstíl heldur, sko. Þetta komin þá með markmann í Halldóri sem að passa miklu betur inn í það, sko, mm-hmm. að því að maður sagði að Smith, hún leiði ekkit alltaf best þegar hann var með boltan í lopanum.
Nei, bumpi gras og ekki verið að negla boltanum aftur á hann, hún leiði aldrei vel og hérna, komið nokkur mörg út af svona óþarfa mistökum, fýtt shotstopper og allt það skilju, en hendur okkur ekki núna.
En Alex og Óskar hefur kannski bara vitlausir menn á vitlausir stað einhvern veginn í fyrra.
Já, bara Alex átti sko að því að ég var mjög spenntið þegar hann kom og hann átti til dæmis frábæran leikana á móti stjörnunni í annar umferðinni þegar K.R. hérna vann hann að annar leikin í rauði byrjum móts, en maður sá hann ekkit mikið eftir það, sko. Axel sama, hann skoraði í þessum stjörnuleik sem að vannst, en svo bara einhvern veginn fjöruðu þeir á samt liðin öllu þarna í kjálfarið, sko.
Mm-hmm. Axel Úskar líka algjört fanfavorit hann alveg strax frá byrjun og hérna komin lög og alls konar stemming, sko.
Ég held að það var lagi hans sem þið sungu mest í fyrra, sko.
Já, það var
en það alveg bengi
þú eru sveikend að fá ekki að syngja það núna.
Já, við þurfum að það er alltaf að nú af leikmönnu sem við getum hérna sest eitthvað niður og hérna byrja að skrifa sem hvort að Ragnar Auðun og Daniel Skálda Guðunir hafa eitthvað.
Það er örugglega eitthvað gott sem kemur upp á hattinum, sko.
Já, verður ekki bara að fara í þetta strax á stundismannu kvöldu á hóta.
Það lítur að vera.
Ungi leikmenn sem hann var lánaðir burtu, Jakob Gunnar fyrir Þrótt, það er leikmæður fyrir framtíðana. Hann náttúrulega markakóngur og bestur í annað deildi fyrra, hann kortn ungur, hann verður spennt að sjá hann í leikadeildi í sumar. Og svo er þetta ekkert eitthvað stærstu nöfnir sem eru farin úr hópnum?
Þannig að það sem er stærsta sem er farið er náttúrulega bara Stefán Árni meiðist þarna í þessum leikum daginn, sem er rosalega mikið högg, að hérna bara þessi strákur sem að hérna, já, svona mismikinn fókus verið með á fótboltan undanfarin ár og þú veist, verið mikið meittur og svona sko bara búin að vera mjög góður undirbúningstímabilinu, litið mjög vel út einmitt í þessu kerfið það sem hann getur skapað og hérna fær frelsi til þess, að þetta er hundleðilegt að hann sé ekki að fara að spila nýtt sumar.
Já, virtist vera alveg mjög vel stemtur fyrir tímabilinu og hann þetta er, já, mikið högg.
Hann virtist vera að koma með fókusin á fótboltan núna, sko.
Já, talaði um það sjálfur líka bara hérna í vitalegna vísi, sko, og hérna að fókusin að vera 100% þarna og hann hafi ekki verið með neitt annað planað í sumar eins og var ekki fyrra sem hann var í skiptinámun hann að Spáni og eitthvað svona.
Svo datt hann óvænt inn og eitthvað svona.
Já, þannig að hérna þetta er mikið högg og bara hérna bata kveðir á Stefán, sko.
Það var leiðilegt að sjá þetta mitt, þannig að eitthvað var hann völin líka farin í fylki, það kannski ekki drosalegur missir á honum inn á vellin.
Nei, sama, þú veist, eins og með Alex Þór að hérna, þú veist, kannski einhver nöfn í íslenska boltanum en hérna kannski ekki eitthvað brjálaði missi mjög frammistöðun allavega í fyrra, hérna, og völerinn aðeins vera að skjóta okkur svona í viðtölum eftir og ég veit ekki alveg með það en hérna, bara flott hjá honum.
Þannig að með völerinn í fyrra var hann ekkert mikið að gera hann á vellinum, var í þessu húpa búpa dæmi og alltaf að koma fram hjá Víkingum og eitthvað svoleiðis, fór þetta í taugarnar okkur?
Nei, bara því þetta, þú veist, var ekkert einn bara alltaf svona squad player í rauninni, þannig að hérna, trublaði mikið neitt alltaf.
Nei, bara blásið upp, sko.
Já, bara reyna að búa eitthvað til en hérna, auðvitað hefði verið eitthvað líki leikmaður hjá okkur og auðvitað er þetta bara hallarislegt, skilur, en hérna, pirraði mikið neitt.
Nei, en bara svona staðan á hópnum með hvernig hún var í fyrra, er hópurinn sterkari en hún var í fyrra?
Maður bara þarf að sjá hvernig, þú veist, hvernig eins og Valur segi, hvernig þessi leikmenn pluma sig í eftir deild, sko.
Hún er ekki fjölmennar allavega, hún er fjölmennari. Og þú veist, líka margir ungir, þannig að þú veist, mögulega er þá hærra þak og hérna, einmitt verður þá bara þú veist, hvernig, hvernig menn pluma sig í þessu en, en þú veist, á pappír eru örglega hægt að segja að þessi svipaður hópur að styrkleika þannig en, en ég meina við erum búin að nefna þessi nöfna þessum strákum sem er að fara sem á pappír miklu betri en þeir sýndu nokkuð tíman allt senast að sumar
þannig að maður svona getur reikna með því að, veist, að þessi hópur geti gert betur hluti en liði gerði fyrir það sko
Ég meira kannski verið þetta bara meira lið og, og einhvern veginn næra, næra spila sér betur saman en auðvitað mynd að hafa mikil áhrif í byrjun tímabils hvað það eru margi meittir og, og hérna já, bara vonandi byrjar þetta vel að, að hérna lögadalunum var fýttu okkur í fyrra þannig að hérna, það bara vonandi heldur áfram
Ég þess að það bara eðlilegt að fylgja vaxtaverkir þegar þú ert í einhverju nýju og, og hérna auðvitað fekk Óskar smá fórskot á sæluna með því að byrja á miðið tímabili fyrra en að samanskapi eins og við erum að tala að það er komin svona margir nýjir inn og það koma eins og ég segi vaxtaverki með því að, að vera að spila sér inn í nýtt og, og allt það en það sem að skynja alltaf líka núna er bara trúin skilur sem að flytta fjöll segja menn
algjörlega, hann að hverju eru svona ef maður horfir á leikmannópin hverju eru svona líkilmenn í þessu kafli
Ég held að Eiður hann náttúrulega í rauninni eini svona hreinastæði strækjarni í sem hópi hann er bara að fara að byrja allar leiki og á að skora mörkin þannig að þetta veltu mjög mikið á því hvernig hann er svo þú kom með nýjan mann í júlaðin í miða vörð sem á að stýra því og, og það verður mjög krefjandi fyrir hann þegar þú dýðir svona rosalega pressubolta á menn alltaf Óskar Hamlanda á vera hérna hugrakkir og allt þetta það mun reyna á, á hann
Aron Sigurðsson,
stjórnuleikmaður í liðinu í rauninni
á þetta að vera bara með bestu mönnum í dildin hef að allt er eðlilegt
er besti leikmaður dildarinnar, sem Greg Ryder
hann hafði mikla trú hann
já, já, og það gera það allir í Vesturbænum
hann er komið fyrirlabandi núna þannig að það er svona mikla ábyrð á herður, herðar honum að gera góða hluti sumar
já, já, og sérstaklega þegar Stefán Oddný dettur út núna þá bara enn meiri pressa á þessum mönnum hérna framála vellinum að stíga upp sko
Þannig að Aron náttúrulega, já, rosa mikilvægur, veist, finnir Tómas, má svona, ef maður verið káringar, myndi maður vilja að hann stíja upp núna, sýnið það sem hann gerði þegar hann kom fyrst inn í liðið á sín tíma?
Kannski pínu meiri stöðuleiki, hann á frábæra leiki og svo hann svona pínu ekki jafngóðuleiki og hérna, já, það var ekki að þetta fá Finn Tómas í Finn Tómas að hann fór út og halda því bara 5-6 leikir auðvitað allavega sko
hann þarf að vera, mikilvægur í sumar og í þessum varnarleikja eins og nefni Valur að Júli er að koma nýr inn í þetta og Halldór að koma nýr inn í þetta og með hann að Gabriel að koma nýr inn í þetta og svo Áspjörð sem kom inn í þetta fyrra og svona Finnur Tómas, hann þarf að vera svona steinninn í varnarleikin
Já, já en svo er einmitt bara spurning hvað hentar og hann kannski ekki verið svona þessi 100% leiðtogi sem að hérna eins og þú veist aðrir hafa verið í þessari vörn að hann hérna er kannski betri þegar hann er með meiri leiðtoga með sér sem að menn er þó vonast til að Júli verði að ég held sko er ég eins að lesa í þetta að hann gæti verið betri þú veist það gæti ítt honum einmitt á þetta stig næsta stig að hafa Júla með sér sko.
Algjörlega það er líka náttúrulega mikið að gerast núna í kringum KR kom nýr formaður knattspyrnudeildar og Það eru
Og nýr formaður KR klúbsins
Og það er hlutar að gerast í aðstöðumálum Loksins, það er eitthvað að gerast Er ekki gaman að sjá það?
Jú, bara náttúrulega Langt sem var komið tíma á þetta Það er búið að tala með því mörg ár Og þetta bara virðist vera alveg eins og með lögðlagsvöllina Þetta deyri einhverju bjúrokrasíu Og auðvitað vanta pening allstaðar En þetta er bara beið alltaf lengi Og hérna vonandi bara verður þetta þeimun flottara og þeimun betra en það bara aðalatri að koma þessu gerðarkassi niður sem fyrst svo við getum fara að spila í á meistaröllum en ekki hjá þrótturinn
Var alveg leiðilegt að byrja tímabilið í lögðan?
Nei, þú veist að því að þetta er í segjast að skipti þá, hérna, þá er þetta ekki eins og já, veist, þetta er ekki að bleiðilt og seinust ár þegar að hérna, maður er alltaf verður grasi klárt eða ekki og þú veist alltaf í þessu limbo en núna veistu bara já, þetta er í seinasta bölvaða skipti sem við þurfum að gera þetta að byrja í annarstæðan á heimavölli og núna er þetta klára móti líka á heimavölli í fyrsta skipti í
algjörlega en þú veist það hefur verið eitthvað spurning með flóðljósun og eitthvað annað spurning hvenar við klárum já, móti já. Hvort það síðustu leiki verið bara í hádegi eða eitthvað svo leiðis
svo er það
það er samt leiðilegt að leikur eins og hérna, Kári Valur fyrir að fara fram í lögatalum.
Alveg 100%.
Það verður ekki, þú veist, með eigamennum daginn að koma að gera ykkur þessa hástensvöld líka, er ekki skrítið að sjá en sögufræðum völl og meistaravelli með gervigrasi.
Saknar maður ekki aðlega bara hann lyktarnar af grasinu. Það er einhver nostalgia í því að finna þessa lykt af grasinu, sko.
Ég meina að grasvöllur er frábær þegar hann er góður í 2-3 vikur á ári á Íslandi, en ég allavega þeirra skoðunar að þetta sé eina viti. Við þurfum að sjá hvernig þetta hybrid gengur hjá hérna, vallastjórnum á Laugardalsvelli og svo í Kaplakrikanum, en með það sem maður heyrði í hérna, öðrum hlaðvörpum núna í vikunni og síðustu viku þá voru leikmenn ekki ánægði með ástandi á þessu hybridgrasi allavega núna í Kaplakrika.
Það sem að líka er svo ótrúlega mikilvægt í þetta gervigrasi er að þetta er náttúrulega bara Kári bara búið að vera með eitt gervigrasvöll frá því að hinn kom, hann tók við það mölinni fyrir 100 árum sko, og þú veist, það hefur verið talað að Káir sé hérna, eins og þessi professional klúbar að vera að æfa í hátteginu en Káir, kallarlega Káir er búið að vera að æfa í hátteginu bara út af nöðsin vegna þess að þeir get ekki æft á kvöldin eða seinnipartin vegna þess að það er bara eitt gervigrasl að nota allan veturinn fyrir 700 iðkendur sko. Þú veist, með meistarflokk kalla, kvenna og Kávaf plus alla yngri flokka á einu gervigrasi. Þannig að bara það að fá þetta gervigras munar mjög miklu bara upp á almenna daglega starfsemi og ekki bara það að geta spila heimaleikina á sumrin. Sko.
Svo einmitt líka bætast við hérna, fjölunóta knatthús við hliðin á völlinum hana, en það er nú eitthvað lengra í það. En, hérna,
hatt ykkur sinn tíma,
en þú veist, þá þrír gervigrasvellir og hérna, eins og sagði það, það er virðist vera mikill góður uppgangur í yngri flokkastarfinu í Vesturbænum, hana, hérna, þarf að hafa aðstöðu til þess að já, bara að vera í samræmi við það svo við missum ekki eins og leikmið frá okkur.
Já, voru komnir okkur að skrítið æfingasvæðan í fyrra kallaliði.
Já, hérna
Starhæn,
já.
Við stórum nú mikið
en
það var
að mér í þetta, félagið svo Káir sem er sem hafa unnið deildina oftast og byggjarin oftast, þetta þarf að vera í lagi.
Já, en þú veist að hérna það er alveg klárt að hérna, reikningurinn hjá Káir ræður ekki við að borga þetta, sérstaklega eins og hefur gengið undanfarin ár og hérna, þú veist, við höfum lítið verið í Evrópu og annars lít, þannig að hérna, það þarf aðkoma ykkur annara heldur en Káiringa og einu sem að Káir gat gert var að þrýsta og hérna, það virðist þá að skila sér á endanum.
Svona bara í lokin er ekki bara, þú veist, er ekki meiri spenna í Káiringum núna en fyrir síðustu tímul?
Jú, sko, það var alltaf mikil spenna fyrir tímbilið fyrra. Það var alveg andi í kringum rætiræfintýrið og hérna, en þú veist, fjaraði allt úr hratt út, en já, maður finnir alveg klálega að það er mikil spenna fyrir þessi tímbilið og hérna, já.
Já, og verður fjölmennt á þetta stuðningsmannakvöld á föstudaginn og svo bara verður Kárklúbun áfram í sínu, ekki?
Jú, bara allir káringar sem eru að hlusta endilega koma í félagsheimilið á föstudaginn.
Óskar, menn eru vantala mjög spenntið fyrir fótboltarnar sem hann er að fara að bjóða upp á, hann alltaf elskar svona áættu sakin fótbolta og sem gaman er að horfa á, svona eru gaman að mæti stúkuna og horfa á það.
Já, það verður bara mörg skoruð hjá Káir í sumar, ég held að það sé alveg klárt, en hérna, og það sem er mitt, við erum nú búin að snerta á, að það þarf bara að fá heimavallar rekordið á bara réttum að við núlið sko, af því að þetta hefur ekki verið gott undir hann ár.
Fæ ykkur að lokum til að spá fyrir sæti, hvað er að spá fjórasæti í okkur, gerir þið meira væntingar, hvernig þið svona horfið á þetta?
Nei, ég held að bara Evrópa væri algjör snild. Auðvitað er alltaf þessi hérna, nú skal mamma nokkuð lengur fyrir að segja ekki að hvað er alltaf að vinna titilinn, en þú veist, maður er bara horfast í starindir horfst við stærindir og hérna, ég held að fjórasæti væri bara frábært fyrir Káir.
Já, bara stefna á þetta erbúrsæti, ég held að það sé bara mjög næri lagi.
Það var sem komið tíma og smá byggaræfendir.
Jú, svo komið tíma það. Það er alltaf einfaldasta leiðin að erbúrsæti, það er bara vinna byggarinn. Sko.
En er Óskar Hafn ekki maðurinn sem er að fara að koma Káir aftur á toppinn í íslenskum fótbolta? Þetta tekur tíma náttúrulega, þetta
ef einhver þá hann
það. Já, er svona, ég held að hann vilji líka bara vera það sjálfur sko. Hann sem er spenntur fyrir því að vera sá sem að snýri sig við sko.
Káir náttúrulega er félagi hans.
Já. Það er bara nákvæmlega þannig.
Hann er grjótari káringur.
Það er nákvæmlega hann, strákar. Þannig að takk fyrir að koma í heimsókn, ræða þessum Káir og bara gangi Káir sem allra best í sumar.
Takk
fyrir.
þetta var nefnilega.